Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bir necha daqiqadan so'ng Ozodlik onlayn eshitilishi havo mavjlarida yoyinlana boshlaydi. Unda hamkorim Farruh Yusufi O'zbekiston ta'lim sohasida nimani o'zgartirgan bo'lardingiz degan savol atrofida tinglovchilarimiz fikri va qarashlarini o'rganishga harakat qiladi. Avvaliga yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. Inson huquqlari bo'yicha BMT komissiyasining boshlig'i Zayd Rad Al-Husayn Britaniyani Yevropa ittifoqidan chiqishga tayyorgarlik jarayonida ksenofobiya amallariga izn bermaslikka chaqirdi. O'z bayonotida Al-Husayn Britaniyada xorijliklar va milliy ozchiliklar tahqirlanayotgani haqidagi xabarlardan chuqur tashvish izhor etdi. Irqchilik va ksenofobiyani mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi deya ta'kidladi inson huquqlari bo'yicha BMT komissiyasining boshlig'i. Dushanba kuni Londondagi Polsha elchixonasi polyaklar va boshqa xorijliklar Britaniyada ksenofoblar hujumlariga uchrayotgani haqida xabar tarqatgandi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra 26 iyunda Angliyadagi Polsha madaniyat markazida polyaklarni haqorat qiluvchi varaqalar tarqatilgan. Ayni haqoratlar madaniy markaz devorlariga ham yozib ketilgan. Turkiya o'tgan yili noyabrda urib tushirilgan Su-24 bombardimonchi uchog'i uchun Rossiyaga kompensatsiya to'lash niyatida emas. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Binal Yildirim ma'lum qildi, deya xabar berdi Reuters axborot agentligi. Dushanba kuni Kreml Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on urib tushirilgan uchoq uchun Rossiya rahbari Vladimir Putindan kechirim so'raganini e'lon qildi. Erdo'g'on vakillari Putinga murojaat bo'lganini tasdiqlab, hujjatda rossiyalik uchuvchi oilasiga ta'ziya izhor etilgani va kechirim so'ralganini ta'kidlashdi. Keyinchalik Erdo'g'on mamlakatda Rossiya bilan munosabatlarni iloji boricha tezroq yaxshilashga umid qilayotganini aytdi. Chorshanba kuni ikki mamlakat prezidentlari telefon muloqoti o'tkazish kutilmoqda. O'tgan yil 24 noyabrda Turkiya chegara kuchlari Turkiya-Suriya chegarasida Rossiyaning Su-24 bombardimonchi uchog'ini urib tushirgandi. Hodisada bir uchuvchi halok bo'ldi. Anqaraning ta'kidlashicha, Rossiya uchog'i Turkiya havo hududiga uchib kirgan. Hodisada demak, Rossiya bu da'volarni rad etadi. Hodisadan ko'p o'tmay Rossiya Turkiyaga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Jazo choralarini bekor qilish sharti o'laroq Vladimir Putin Turkiya rahbariyatidan kechirim so'rash, kompensatsiya to'lash va aybdorlarni jazolashni talab qilgan. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisi Ulug'bek Ro'ziqulovning O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilgani hamda unga nisbatan uy qamog'i shaklida ehtiyot chorasi belgilangani haqiqatga muvofiq kelmaydi. Bu haqda O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Prokuratura vakillariga ko'ra Ro'ziqulov javobgarlikka tortilgani va uy qamog'ida tutib turilgani xususida internet tarmog'idagi ayrim saytlar tomonidan tarqatilgan ma'lumot haqiqatga muvofiq kelmaydi. Hozirgi paytda bosh prokuratura ishlovida Ro'ziqulovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yo'q. Ulug'bek Ro'ziqulov vaqtincha ishdan chetlatilib, guvoh o'laroq so'roq berayotgani haqida Ozodlik may oyi boshlarida xabar qilgandi. Biroq Ozodlik materiallarida bosh vazir o'rinbosarining jinoiy javobgarlikka tortilgani yoki uy qamog'ida saqlanayotgani haqida so'z yo'q. Moskva amerikalik diplomatlarni ta'qib etish va kuzatish sezilarli darajada kuchaygan va AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan mart oyida bo'lib o'tgan so'nggi uchrashuv paytida ushbu masalani ko'targan. Bu haqda AQSh davlat departamentining rasmiy vakili ma'lum qildi. Biz diplomatlarga bosimning kuchayganini ko'ryapmiz va bunga jiddiy e'tibor qaratamiz, dedi matbuot kotibining muavini Elizabet Tredo. Uning ilova qilishicha, Rossiya maxsus xizmatlarining ta'qiblari AQSh Rossiyaga qarshi jazo choralarini joriy etgandan so'ng kuchaygan. Boshqa g'arb elchixonalari ham o'z diplomatlariga nisbatan Moskvada o'xshash munosabat bo'lgani haqida xabar berganlar. O'z diplomatlarining ta'qib etilishiga javoban Vashington yanvar oyida Rossiyaning 6 faxriy konsuldan 5tasining ishonch yorliqlarini olib qo'ygandi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internetga sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
28 iyun chorshanba, efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Pragadagi studiyada Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufi. Bugun studiyamizning maxsus mehmoni Xolnazar Omonov. Xolnazar aka, xush kelibsiz.
Rahmat.
Demak, bugun gaplashadigan mavzu O'zbekiston ta'lim sohasiga oid. Mana shu kunlarda bilamiz, O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun abituriyentlardan hujjatlar qabul qilinyapti va bu voqea bilan bir paytda shu ta'lim sohasi, umuman shu kelgusi talabalar taqdiriga bevosita daxldor qator hodisalar ro'y berdi. Bulardan o'sha o'zbekistonlik viloyat, O'zbekiston viloyatlaridan bo'lgan talabalarning poytaxt Toshkentdagi oliygohlarning ayrimlariga qabul qilinmayotgani, undan tashqari kollej o'quvchilari, kollejga kirayotgan talabalar o'z viloyatlarga borib o'qishlari to'g'risida bosh vazir bergan topshiriq va shu kabi holatlar bois ana shu mavzuni tanlashimizga asos bo'ldi. Alisher,
albatta. Va yana eslatamiz, demak, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt bemalol, demak, dasturimiz davomida siz ham qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Demak, biz bilan jonli bog'lanish uchun albatta, uzr, mikrofon uzoq ekan. Demakki, biz bilan jonli bog'lanish uchun WhatsApp, Telegram, uzr, Imo orqali foydalanishingiz mumkin. Demak, raqamlarimiz barchasi internet sahifamizda mavjud. Demak, yana eslatamiz, WhatsApp raqami +42 0 724 971 539, +42 0 602 612 713. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, WhatsApp, Imo orqali bog'laning. Skype adreslarimiz Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Marhamat, qo'ng'iroq qilib, O'zbekiston ta'lim tizimidagi islohotlarni qanday ko'rasiz? O'zgartirmoqchi bo'lsangiz, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Ayniqsa, demak, talaba yoki abituriyent bo'lsangiz, kollej o'quvchisi bo'lsangiz, bu boradagi o'z fikrlaringizni bildiring. Bu yoshlar ta'lim tizimini qanday ko'rishi biz uchun juda ayniqsa qiziq. Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Marhamat, bizga bog'laning va suhbatimizni boshlaymiz. Demak, so'nggi paytlarda ro'y berayotgan shu holatlarga kelsak, Xolnazar akadan boshlaymiz. Demak, mehmonimizdan. Xolnazar aka, siz ko'p yillar Chexiyada ham shu ta'lim sohasida ishlayapsiz. Undan oldin O'zbekistonda ta'lim sohasida ishlagansiz. Mana keyingi paytlarda ro'y berayotgan o'zgarishlar, uni bilmadim, uni islohot deb aytaymizmi yoki qandaydir cheklovlar deb aytaymizmi, sizni fikringizcha O'zbekistonda talabalarning bilim olish sifatini yaxshilashga hissa qo'shyaptimi yoki aksini ko'ryapmizmi?
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farrux aka, rahmat. Ta'lim sohasida bitta islohotni, bitta amalga oshirish bo'lgan qadamni bir nechta birmarcha qaytarilmaydi. Bizda aytadigan bo'lsak, bitta narsa bir necha marta yana qaytarilyapti. Ya'ni umma har yil o'sha islohot deganda islohot qilinadi. Islohot bir marta qilinadi va keyin uni strukturaviy o'zgartirishlar amalga oshiriladi. Ya'ni ta'limdagi bo'layotgan ilk islohotlar o'zining natijasini bergan, keyinchalik bu buzilgan. bo'lgan. Bu kunda ta'lim jarayonidagi men kelishdan oldin bir 5 narsani bir eslab oldim. Nima uchun bizlar ta'lim sistemasi bugungi kunda shunday ya'ni oqsayapti? Birinchi masala, bizlarda ta'lim sistemasi xalqaro ta'lim sistemasiga to'liq integratsiyalashmadi. Ya'ni nimada? Biz bakalavr magistratura tizimiga o'tdik, lekin Bologna shartnomasini imzolamadik. Undan tashqari jamiyatga to'liq tushuntirib bera olmayapti. Ya'ni olib borilayotgan islohotlar jamiyat uchun qanchalik kerakligini, ya'ni buni o'sha vazirlik yoki oliy ta'lim muassasalari. Uchinchi masala, bu yerda mehnat bozori bilan oliy o'quv yurtlaridagi bitirayotgan talabalar o'rtasidagi muvofiq, ya'ni u mehnat bozori qancha kadr kerak, mutaxassis kerak, bu hech qachon hisobga olinmaydi. Ya'ni men mana shu narsani qaradimki, bugungi kunda mehnat bozorida davlat uchun 25-30% taxminan biz kadr ishlab chiqarar ekanmiz. Ishlab chiqarish uchun 5-7%, jamiyat uchun 2-3%. Ya'ni jamiyatga qaysi biz mutaxassis kerakligini jamiyatga tushuntirib bera olmaymiz. Keyin ilmiy tadqiqot va iqtisodiy islohot o'rtasidagi bog'liqlik yo'q. Ya'ni bizlar islohot deyotganimizda siz aytdingizki, islohotlar. Ko'p ilmiy tadqiqot markazlari yo'q qilindi. Fanlar akademiyasi mavjud edi, u yo'q qilindi. Oliy ta'lim muassasalariga berildi. Masalan, Fanlar akademiyasini iqtisodiy instituti bo'lardi. U yerda fundamental iqtisodiy tadqiqotlar amalga oshirilardi. Uni yo'q qilib iqtisodiyot universitetiga berildi. Aslida iqtisodiyot universiteti u narsaga u yerda ko'rib turibmiz qandayligini, holatini.
Xolnazar aka, xuddi shu hozir keltirgan misolingizga yana bir misol, Toshkent davlat texnika universiteti faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi prezident qarori ortidan bir nechta fakultet qayta tashkil qilinib, boshqa oliygohlarga o'tkazilayotgan, biri o'sha Toshkentdagi oliygoh ekan, ikkinchisi Qarshi shahriga borib o'qish taklif qilinayotgan. Bu buni qanday tushunsa bo'ladi? Ya'ni buni qanday kerakli, ehtiyoj paydo bo'lgan qanaqadir qadam deb qabul qilishimiz kerakmi yoki bu o'ylanmasdan qilinayotgan qadam? Masalan, o'sha nimalarni Toshkentda qolmoqchi bo'lgan talabalardan, ikkinchi kursni tugatgan talabalardan qayta imtihon topshirib, birinchi kursdan bosh, ya'ni 2 yil hayoti o'tib ketdi o'qishi. Buni qanday nima qilsa bo'ladi? Qanaqadir islohot paytida keltiriladigan qurbonmi yoki bu aqlga sig'maydigan, kurakda turmaydigan ishmi?
Yo'q, bu islohot uchun talabalar, yoshlar o'zini hayotini, vaqtini qurbon qilish, bu hech qayerda kechirilmaydigan holat. Va o'sha texnikada Toshkent davlat texnika universitetini ma'lum fakultetlarini ko'chirilishi, ya'ni uni talabalarini Qashqadaryoga yuborilish degan narsani, agar talaba xohlasa, u ketishi mumkin. Lekin xohlamagan talabani qanday qilib o'tkazasiz? Agar bu yerda islohot sifatida qilinadigan bo'lsangiz, to'g'ri, texnik universitetini siz to'laligicha Qashqadaryo yo Samarqand yo boshqa viloyatda borib, o'sha yerda bosh qarorgohni o'sha yerga qo'ying. Ya'ni bu bazada, texnik universitetini bazasida, talabida mutaxassis yetishtiradigan dargoh sifatida Qarshi oldingi pedagog davlat universiteti pedagog institutini qoshida yuborilishi, bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bu hozirgi sifati qanchalikligi qiziqtirmaydi. Hozirgi daraja sifat darajasiga ham chiqish uchun yana bir 10 yillar vaqt yo'qotamiz.
Rahmat, demak, Xonnazar aka, siz bilan suhbatimiz davom ettiramiz. Balkim tinglovchilarimiz ham bordir bugun.
Albatta, eslatib o'tishimiz kerak. Demak, bu mavzuni ayniqsa eshitilyaptimi? Demak, bu mavzuni ko'tarishimizga sababchi bo'layotgan voqea O'zbekistondagi kelayotgan kirish imtihonlari, oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari turibdi va shu bo'yicha o'z takliflarini ilgari surayotgan, demak, amerikalik Bahodir Choriyev biz bilan aloqada. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Bahodir aka, mana shu bugungi Ozodlik onlayndagi asosiy savolimizga siz javobingiz qanday? O'zbekistondagi ta'lim sistemasida siz nimani o'zgartirgan bo'lardingiz?
Avvalambor alifbodan boshlash kerak, chunki alifboni o'zida ham ba'zi bir kamchiliklar bor deb hisoblayman. qolaversa oliy o'quv yurtlarini biz to'liq xususiylashtirishimiz kerak va u yerga kiradigan va topshiriladigan imtihon, kirish imtihonlari va testlarni butunlay bekor qilinishi kerak. Keling, shunga kengroq bir tushuntirib berish harakat qilaman. Mana qarang.
Ancha radikal gap aytdingiz, qani tushuntiring? Chunki umuman imtihonlarni yoki test imtihonlarini nazarda tutyapsizmi ko'proq?
Test imtihonlarini. Test imtihonlari, kirish imtihonlarini. Avvalambor ma'rifda hamma sohada butunlay to'liq soha islohot qilinishi kerak. Bog'cha, maktab, litsey va kollejlar 100% byudjetdan qoplanishi kerak. Demak, biz shunday harakat qilishimiz kerakki, qanchalik og'irlik og'ir bo'lmasin, kelajakda mamlakatni mana shu davlat 51% byudjeti ma'rifga sarf qilinishi kerak.
Ya'ni asosiy masala, mavzu hozir aytayotganingiz, bu sistemada pul yo'q. Ya'ni bu pul berish kerak bu sistemaga va butun subsidiyalashgan bo'lish kerak davlat tomonidan.
Albatta,
bu birinchi qilmoqchi, bu birinchi siz o'ylayotgan muhim qadam.
Bu yerda bir nima qilsam, Bahodir akaga ijozat bersangiz, menimcha men ko'rgan so'nggi o'sha ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi paytda O'zbekiston byudjetidan ta'lim sohasiga endi rasmiy raqamlar bu albatta ta'lim sohasiga kamida 14-15% byudjetni 14-15% sarflanadi va bu o'sha davlat tomonidan ta'limni ta'minlab beradigan davlatlar orasida yomon ko'rsatkich emas. Ya'ni
endi byudjetni o'zi past bo'lgandan keyin
endi byudjetni o'zi past bo'lgan, ya'ni mutanosib ravishda, lekin yomon ko'rsatkich emas deb aytiladi 15%.
Byudjet va poraxo'rlik ham bor bu yerga, minus korrupsiya. Keling, mana shu fikrni davom etay.
Marhamat.
Demak, qarang, bog'cha, litsey, kollej pedagoglarining maoshi keskin oshirilishi kerak. Chunki maoshlar juda ham kam O'zbekiston sharoitida. Ya'ni iqtisod, mana shu iqtisoddagi iste'mol savatchasidan kelib chiqib ularning maoshi belgilanishi kerak bo'ladi. Keyingi qadam, barcha bolalar har qanday bemor bo'lishdan qat'iy nazar, oila muhiti yoki ijtimoiy kelib chiqishdan qat'iy nazar 19 yoshgacha bepul tibbiy xizmatlari ko'rsatilishi shart. Ya'ni biz tibbiyotni xususiylashtiramiz va mana shu 19 yoshgacha davlat o'zi byudjet hisobida mana shu bolalarni tibbiy xizmatini bo'yniga olishi kerak bo'ladi. Bog'cha, maktab, litsey, kollej o'quv qurollari va o'quv predmetlari bilan, ya'ni kitob, boshqa narsalar bilan to'liq davlat ta'minlash kerak bo'ladi. Chunki
Bahodir aka, umumiy g'oya tushunarli bo'lyapti. Ya'ni butun aytyapsiz, davlat qaramog'iga olib subsidiyalab hammasini ta'minlaydi. Ya'ni Sovet ittifoqini nafasi kelyapti sizni
ta'kidlayotgan
o'zgarishlarda. Nima farq qiladi o'sha biz bilgan Sovet ittifoqini sistemasidan?
Endi men sizga asosiy farqni aytib beray. Qarang, bu yerda transport masalasi bor. Transport bepul bo'lishi kerak. Transport xizmati ko'rsatilishi kerak bolalarga, bog'cha, maktab o'quvchilariga. Ikkinchi farqi shuna boradiki, biz bu yerga 3 xil issiq ovqat bilan ta'minlashimiz kerak. Chunki bolalar hammasi
ya'ni Sovet sistemasidan undan ham yaxshi. Tushunarli, Bahodir aka, umuman olganda
yana bir tomon aytmoqchiman. Keling, yana bir tomon aytay. Qarang, hozirgi kungacha hamma joyda baho bilan, haliga oddiy baho bilan ball qo'yib boriladi o'quvchini bilimiga. Lekin biz tavsiya qilayotgan narsaki, bu pullik ball sistemasi o'tish. Ya'ni bolaga maktab yoshidan bahoni o'rniga pul kreditlari qo'yib borish kerak va kelajakda mana shu yosh bolalar maktab bitirgandan keyin yigit-qizlar oliy o'quv yurtlariga, ya'ni ular xususiylashgandan keyin o'zlari mana shu yiqqan kreditlari bilan u yerga borib o'zlari mana shu grant hisobida o'qiy olish imkoniyati bo'lishi kerak bo'ladi.
Bahodir aka, sizni eshitayotgan odamlarda tug'ilayotgan asosiy savol pulni qayerdan olaman degan savol.
Bu qiyin masala. Aytaman, 51% byudjetni biz sarf qilishimiz kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, agar biz kelajakda O'zbekistonda rivojlanayotgan yoki keyinchalik rivojlangan davlatlar qatorida olib chiqmoqchi bo'lsak, avvalambor mana shu ma'ruf sohasini qattiq isloqot qilishimiz kerak.
Bahodir aka, mana bu 51% ni beraman deyapsiz. O'sha pul qayerdan olamiz degan savol kelib chiqadi. Boshqa narsalar qayerdan olamiz? Odamlar boshqa mutaxassislarga beriladigan oyliklar, pensiya, ijtimoiy ko'mak va boshqa mudofaa, sog'liqni saqlash, bular nima bo'ladi unda?
Albatta, bular ham hammasi o'zini hali nima edi, bu byudjetdan o'zini hali nima natijasini ko'radi, lekin biz tibbiyotni xususiylashtiramiz. Bu tibbiyotga ham anchagina pul ketadi. Qolaversa, bu hali nima deydi, bu nafaqa sistemasini buni ham xususiylashtirishga harakat qilamizku, chunki xususiy fondlar ya o'tilsa anchagina insonlarning mana shu nafaqa olishi oshadi.
Tushunarli. Yana bir savol, mana shu test haqida gap boshdingiz. Test umuman kerak emas deyapsiz. Nimasi yomon bu test, agar o'zgartirish taklif bo'layotgan bo'lsa, nima alternativa shu testlarga?
Alternativa qarang. Mana maktab o'quvchilari har oylik test sinovlarini o'tkazishimiz kerak. Har oylik kontrol ish deganda, mana shunaqa nazoratga o'xshagan har oylik. Oyliklar yig'ilib biz yillikni chiqaraylik. Yilliklar yig'ilib biz mana shu bitiruv oyligini chiqaraylik bu natijalarni. Mana shu natijalar hisobida oliy o'quv yurtlariga bepul kira olishi kerak bo'ladi. Chunki oliy o'quv yurtlari xususiy bo'lgandan keyin biz agar mana shu mamlakatda oliy o'quv yurtlari o'rtasida erkin raqobat muhitini yarata olsak, ular o'rtasidagi raqobat bu bolalarimizga ularni yuzlanishi harakat qiladi. Ular harakat qiladiki, mana shu bolalar maktab bitirmasdan turib o'zlarini oliy o'quv yurtlariga sayohat uyushtirishga, ekskursiyalarga chaqirib, mana shu o'zini o'quv yurtlari bilan tanishtirib, bolalarni qiziqtirish harakat qiladi. Ya'ni iqtidorli bolalarni olishga harakat qiladi. Bizda sistemamiz bo'yicha, rejamimiz bo'yicha bolalarning qo'lida pul bo'ladi. Bilimini mana shu natijasida kiritgan pullari bo'ladi.
Go'zal takliflar albatta, albatta.
Bu pullar albatta har qanday oliy o'quv yurtini qiziqtiradi. Chunki mana shu erkin raqobat bo'lgandan keyin bolalar xohlagan davlatga yoki o'zini xohlagan o'zini mamlakatda xohlagan oliy o'quv yurtiga kira olish imkoniyati bo'ladi.
Rahmat Bahodir aka, biz bilan aloqada qolib turing. Boshqa tinglovchilarimiz ham bor. Mana bilishimcha hozir o'zbekistonlik pedagoglar biz bilan aloqaga chiqishyapti. Alisher aka biz bilan aloqada O'zbekistondan. Assalomu alaykum Alisher aka.
Assalomu
alaykum. Alisher aka, mana rahmat, rahmat. Alisher aka, hozir eshitgan bo'lsangiz, uni nimani sizdan oldin gapirgan notiq umuman global keng qamrovli kompleks reform islohotlar haqida so'z yuritdi. O'zbekistonda kelgusida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan, lekin bugungi dolzarb muammo, bugun siz uchun ta'lim sohasida siz ko'rayotgan dolzarb muammo nima? Eng birinchi navbatda qaysi muammo hal qilinishi kerak deb o'ylaysiz, Alisher aka?
Rahmat. Endi men qisqa qilib o'zimning fikrlarimni, mana Xonzor aka yaxshi gaplarni aytdi, mana Bahodir aka yaxshi gaplarni aytdi, o'zlarining fikrlarini aytdi. Hozir sizlar mana aytyapsizlarki, Bahodir aka savol beryapsizlar, pulni qayerdan olamiz bunaqa islohotlar uchun, qanday topamiz deyapsizlar. Men shunga bitta javobni aytaydi, keyin o'zimni fikrlarimni aytaman. Oliy ta'limda nima islohotlar qilish kerak? Birinchidan, mana universitetda sakrashinglar topdi shu islohotlar uchun pul mablag'ni yoki islohotni o'zini amalga oshirish uchun. Bizni prezident Karimov 25 yil oldin aytgan edilar, avgust oyida jannatda yashaymiz, jannat bo'ladi O'zbekiston deb. Endi siyosiy iroda kerak, vaqt yetishildi, 25 yil bo'ldi. Endi mana shu islohotlar uchun pulni topish kerak. Agar bizda hukumatimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev pul topolmasa, mana milliy xavfsizlikka davlat byudjetining qancha mablag'lari ketyapti, yoki bo'lmasam militsiyaga, ichki ishlarga qancha mablag'lar ketyapti, armiyaga ketyapti, shuncha armiyani bugungi kunda O'zbekistonga ushlab turish zarurati bormi? Endi mutaxassislar bu sohada bo'yicha ishlash vaqti allaqachon yetib keldi. Buning uchun o'ylash kerak, fikrlash kerak.
Alisher aka, ya'ni siz pul borligiga ishonasiz. Pul topsa 50% mana radikal, ya'ni byudjetning 50% bu albattaki fantastika emas. Misol Yaponiyada adashmasam 40%gacha ajratilgan ta'limga o'sha urushdan keyingi dastlabki bosqichda. Bu endi
2-chi jahon urushidan keyin o'sha kerak bo'lgan.
Muhim krizisdan chiqib olish uchun bunga juda katta, ya'ni bu unchalik katta fantastika emas umuman olganda. Lekin siz bunga pul topiladi deb o'ylaysiz o'zingiz, shundaymi?
Albatta o'ylayman, Farhod aka, mana kecha o'zlariga xabar berdilar. Jahon banki O'zbekistonni 2030 yilgacha o'sha rivojlanayotgan davlatlar safiga qo'shish uchun 4 milliard dollar ajratyapti deb. Bu ma'lumotlar qayerga ketadi? Buni nazorat qilish kerak-ku. Faqat o'sha Toshkentda o'tirgan kafe-kafe korrupsionerlarni poraxo'rlarni tezda tushish kerak emas-ku bu pullar.
Alisher aka, bir aytaylik, pul topildi deylik-a. Yana o'sha birinchi savolimizga qaytaylik. Pul topildi. O'sha siz aytayotgan islohotlar nima qilindi? Siz bu o'sha siz hozir so'radingiz hukumat rahbarlaridan. Birinchi navbatda hukumat rahbarlaridan nimani o'zgartirishni so'raysiz?
Birinchi navbatda nimani o'zgartirish? Endi men bu yillardan beri shu fikrlarni aytib kelyapman Farhod aka. Bu hukumat lekin e'tibor bermayapti. Lekin bu e'tiborsizlik oxir oqibatda mamlakatni savodsizlikka olib kelib, mamlakat boshqa davlatlarga bir xuddi Chor Rossiyasi nimasiga tushib qolganday nimasiga tushib qolishi mumkin. Rustam akasiga aylanish mumkin kelajakda, hozir emas, balki 10 yil, 20 yildan keyin agar islohot qilinmasa. Chunki savodsiz yoshlar yetishib kelyapti jamiyatda, kitob o'qimaydigan, ilmga qiziqmaydigan, faqat biznesga qiziqib ketadigan. Endi o'sha O'zbekiston rahbariyatini nimalarga sarf qilish kerak? Qarang, men fikrlarimni aytaman. Birinchidan, biz aytib kelyapmiz, o'qituvchilarning maoshi past. Bugungi kunda qora bozorda nima qora bozorda o'lchaydigan bo'lsangiz 200 dollar o'qituvchilar olayotgan oylik o'sha fan kandidati va boshqalarni. Ikkinchidan poraxo'rlik korrupsiya oliy ta'lim sistemasida nihoyatda kuchli, nihoyatda yuqori darajada. Buni 100% deb aytishim mumkin. Chunki misol uchun qarang. Masalan, o'sha sessiya jarayonida bo'layotgan poraxo'rliklar yoki bo'lmasa mana sizga bitta misol keltiraman. Har yili bitiruvchilar, masalan, men ishlaydigan oliy o'quv yurtida 1000 ta talaba bitiradi bir yilda. O'sha 1000 ta talabani bitiruv malakali kishilarni domlalar yordam beradi. Har bitta bitiruv malakali kishi 100 dollar turadi. Mingta talabaniki agar adashmasam 100 ming dollar bo'ladi. Bir yilda 100 ming dollar korrupsiyada aylanyapti. Bu sessiyalardan tashqari yoki bo'lmasam bitiruv malakali talabalar imtihon topshirishadi. Har bitta talabadan 30 million olinadi. Mingta talabaniki 30 million bo'ladi. Bu dollarlarni cho'ntagiga ketyapti. O'sha dollarlarni oilaga yetkazish uchun, boshqasi uchun. Chunki bu korrupsiyani yo'qotish kerak mamlakatda. Oliy ta'lim sistemasida.
Rahmat Alisher aka, agar vaqtingiz bo'lsa biz bilan qolib turing. Biz bilan yana sizni hamkasbingiz O'zbekistondan Abdumannov aka Egamov aloqada. Abdumannov aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdumannov aka, sizdan bahsimizga qo'shiling. Siz nimani mana hozir aytib o'tilgan fikrlarni nima xulosa qiladigan bo'lsak, pul topildi deylik va islohotlar boshlandi. Qayerdan boshlash kerak islohotlar?
Menimcha mana shu korrupsiya masalasiga to'xtalsangiz, mana davom ettirsangiz shu fikr, korrupsiya jiddiy muammomi hozir ta'lim sistemasida, nima uchun bu muammoni bartaraf qila olmayapmiz va nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Ya, bu narsa vaqti bilan korrupsiyam yo'qolib ketadi, sekin-sekin, birdaniga bo'lmaydi.
Qanaqasi o'zi sekin-sekin yo'qolib ketadi?
Ya, endi bilay-da, bu ham xuddi islohotga o'xshab ketadi-da. Sekin-sekin deganim, birdaniga hozir hamma narsa yo'q bo'lib qolgan edi.
Battar bo'lyapti, sekin-sekin, lekin yo'qolayotganligini alomati ko'rinmayapti.
Baribir yo'qoladi bu, oxirida yo'qoladi, o'lmaydi, ketmaydi. Olmaydi, lekin bu kishim kam bo'ladi, meni fikrim. Ya'ni ta'lim sohasiga kelsak, mana meni fikrim endi shaxsan. Boya nimalar apitirlar aytdi, mana bog'chadan maktab, bog'cha, maktab, kollej va oliygoh. Mana to'g'ri tushyapti, mana endi albatta mablag'ga qadar emas, tushunaman. Shularni mana bog'chani tekshirish kerak. Maktabda nima hozir qilyapti, mana nima iloji boricha boyagi kitob ijara, shu ham ilojini tekshirtirish kerak. Keyin oliy ta'limdagi kontraktni mana menimcha endi fikrim o'shani yo'q qilish kerak. Endi albatta bu mavraga qadaladi. Qachondir baribir davlat o'zini boyiyapti, bo'shayapti, buni yo'q qilar. Ana shunda keyin qandaydir bir nima deyman, o'z mevasini beradi. Hozir ham juda yaxshi beryapti. Nimaga bolalarimiz chet elga chiqyapti, o'qiyapti. Voy, savodsizlar nima to'g'ri gap? Savodsiz bo'lsa chet elga borib yaxshi o'rinda olib keladimi? Adam ketayotgan qatishlarmidi? Buni bilmaydi. Yarmi narsa bo'lmagan-ku.
Abdumonov aka, birinchi savolimga qaytsam, sizni eng tashvishga solayotgan muammo nima bugun? Qiyinchilik nima? Aytaylik, birinchi, ikkinchi, uchinchi deb qo'yadigan bo'lsak.
Afsus, menimcha aloqani yo'qotdik. Demak, yana
Farmaga.
Shu yerda.
Men Alisher domlam, men bir ishga borib fikrimdagi siz hozir
Marhamat, marhamat. Korrupsiya masalasida davom etmoqchimisiz yo qanday? Chunki o'zidan o'zi yo'qolarmish, ya'ni oldingi notiqimizni gapiga ishonadigan bo'lsak, vaqti-vaqti bilan o'zi kelib yo'qolarmish deyilyapti. Ya'ni
bu men tushunmayman. Men bu narsaga ishonmayman, chunki o'zbekning mentalitetida poraxo'rlik bu necha yuz yillardan beri bor. Chunki bitta fakt aytadi, Bobur Hindistonda olganda o'sha o'g'li Humoyun podshohlik qilgan paytda uni raqibi o'rganib ko'rgan ekan. Bularni eng katta kamchiligi nimadan iborat? Shuni bir o'rganib ko'ringlar deb ayg'oqchilarga buyurganda, ayg'oqchilar o'rganib ko'rib, bularni eng katta kamchiligi shu hamma ishni pul bilan bitirar ekan. Pul bergan bular hamma ishni qilib ketaverar ekan deb aytgan ekanda, shuni o'zi bu bizning milliy mentalitetimizda bor narsa. Buni agar biz davlat tomonidan majburlab shuni yo'qotishga harakat qilmasak, qancha yo'qolmaydi bu.
Yo'q, gapiravering, afsus, bu yerda o'zimiz o'ynayapmiz.
Demak, shuning uchun davlatni majburlov apparati ishga tushishi kerak. Masalan, shaxsiy taklifim, birinchi taklifim, oliy ta'limda 60 yoshdan oshgan insonlarga juda nari borsa 65 yoshgacha ruxsat berish kerak, keyin pensiyaga chiqarish kerak. Tamom. Undan uyog'iga mana davlat pensiya beryapti, o'sha pensiyalarni olishib rohat farog'atda yashasin. Ikkinchi taklifim mana qarang, oliy ta'limda shu kecha kunduzda shtatlar qisqarishi juda keng miqyosda amalga oshirilyapti. Soat yo'q o'qituvchilari dars berishiga, yosh domlalar sakrifina bo'lib ketyapti. Chunki O'zbekiston sharoitida ularga himoya qiladigan odamlar yo'q. Ular o'zini haq huquqini himoya qilolmayapti. 2013-2014 o'quv yilida men ishlaydigan kafedrada 5 ta yosh o'qituvchi sakrifina bo'ldi. Davlat ularga mablag' topib bermayapti, shuning uchun sakrifina bo'lyapti. Ana kontraktlarni ko'paytirish kerak sonini. Hozir masalan 5 yil oldin men ishlaydigan fakultetga 80 ta bola qabul qiladigan bo'lsa, shu kecha kunduzda 25 ta tushdi. 5 ta o'qituvchi yosh o'qituvchi sakrifina deyilibdi. Bittasi oliy ta'limda qizil diplom bilan bitirgan, bittasi ham bakalavr, ham magistraturani bitirgan, aspiranturani bitirgan, 9 yil o'qigan, lekin hozir bibliotekada talabalarga kitob beryapti. Qanday ahvol bu?
Ichingiz yonayotganligi tushunarli. Aytgan taklifingiz hammasi o'rinli. Mana oddiy talabalardan eshitsak, mana biz bilan Skype orqali bog'lanmoqda Odiljon. Assalomu alaykum, Odiljon.
Assalomu alaykum.
Xo'p, Alisher aka, rahmat kattakon, baxtingiz uchun.
Xo'p, Odiljon, siz Toshkentda, O'zbekistonda o'qigan bo'lsangiz kerak yoki o'qiyotgan bo'lsangiz kerak, xo'sh, nima deysiz, ta'lim sistemasidagi asosiy problema nima va siz buni qanday bartaraf etishni taklif qilgan bo'lardingiz? Prium.
Alo.
Eshitilyapti, mana.
O'zbekistonda ham o'qiganman, shu Yevropada ham o'qiganman va mani fikrim shu O'zbekistonda individualistik model qo'llash kerak deb o'ylayman shu ta'lim tizimida. Negaki shu Yevropada ko'rganim o'qituvchilar ham studentlar shu o'zim o'qiyman deb o'zimga juda shu yoqyapti deb odamlar o'zi o'qib yuradi individualistik tarzda.
O'zbekistonda o'zi o'qiyman deb o'qib
yuradi. Endi Alisher aka, O'zbekistonda shu bir muammo bor-da, O'zbekistonda korrupsiya bor, yana shu korrupsiya studentni miyasida bitta fikr bo'ladi, pulini to'lab yopib anaqa o'taman deb o'ylab yurishadi. Men ham shu Toshkentda o'qigan paytda menda guruhpa bo'ladi, bir 40 ta odamli guruhpa bo'ladi. Kimdir o'qiydi, kimdir o'qimaydi, kimdir baqiradi, kimdir gaplashib o'tiradi. U birinchisi, u mayli, u eng malaya problema de.
Xullas, o'qishga jiddiy yondashuv yo'q va bu o'qishga jiddiy yondashuvni shakllantirishni siz qanaqadir taklif yo'lini taklif qilmoqchisiz, lekin tushunmayapman aniq yo'li. Nima xohlamoqchisiz? Nima xohlayapsiz, ya'ni talabalar o'qishga jiddiyroq qarashi uchun nima xohlayapsiz?
Individualistik
model qo'llash kerak. Men misol
tushunmadim. Shu student o'zi o'qib yurishi kerak. Student
Alisher aka, bu yerda Odiljon aytayotgan gapini agar men tushuntirsam, bizlarda Yevropada, ya'ni Balonski sistemasi bor, tizimi. O'sha narsani bu kishi tushuntirib bermoqchi. Ya'ni o'qituvchi, o'quvchi o'zi mustaqil ko'proq tayyorgarlik ko'radi, o'qiydi. Ya'ni bu uchun tub tizimni o'zgartirish kerak. Ya'ni men o'sha boshida aytdimki, biz umuman xalqaro andozalardan bir qadam ham orqada ketmasligimiz kerak. Ya'ni bu uchun
hozir necha qadam orqada ketyapmiz?
Biz u qadamlarda emas, ancha uzoqdamiz, yaqinda emasmiz.
Kilometr.
Da, endi uni bor bo'lishish kerak albatta. Shuning uchun bu kishi o'sha Yevropani, Boloniya xalqaro tizimi, o'sha Yevropa tizimini tushuntiryapti.
Endi mana shunga savol beradigan bo'lsam, Xolnazar aka, ana shu aytaylik ertaga emas, aytaylik keyingi o'quv yilidan shunaqa tizimni, yangi kirayotgan talabalar avlodiga shu tizimni joriy qilish imkoni bormi yoki buning uchun qanchadir vaqt kerak? Meni o'sha qanchadir vaqt talab etiladi.
Biz vaqt yo'qotganmiz. Ya'ni keyingi yilga buni joriy qila olmaymiz. 2016-2017 o'quv yilida. Ya'ni biz bu yil agar uni joriy qilish uchun talabalarni shaffof qabul qilishimiz kerak. Kirish jarayonlarini shaffoflashtirishimiz kerak. Bilimli talabalarni olishimiz kerak. Va ikkinchi bosqichda undan keyingi yilda, ya'ni 2017-18 o'quv yilida ungacha o'qituvchilarni biz talabini o'qituvchilarga bo'lgan talab oshirishimiz kerak. Ya'ni 2019-2020 yilda borib ta'lim sistemasida biroz o'zgarish bo'ladi degan fikrdaman.
Mana hozir Alisher domla aytgan bir nima bor, shu 60-65 yoshdan keyin nimaga chiqarib borish kerak, pensiyaga degan fikrni aytdi. Bu ya'ni u aytmoqchiki, o'sha o'qituvchi professorlar korpusi juda qari, yoshlar kam, qarilar juda ko'p degan, o'sha sovet davridan beri kelayotgan mutaxassislarni, shu mutaxassislar bilan ana shunday siz aytayotgan o'sha Boloniya tizimimi, boshqa tizimimi, shu islohotlarni amalga tatbiq qilib bo'ladimi yoki qanday qilish kerak? Kim amalga oshiradi?
Ya'ni o'qituvchilar yoshi men unchalik qo'shilmayman, chunki meni ilmiy rahbarim 84 yosh dedi Chexiyada. Men o'zimga men bilmaydigan narsani 84 yoshar otaxondan bilib olganman. Ya'ni bu yerda bilim uchun yosh tanlanmaydi. Ya'ni bu professor o'qituvchilarni 60-65 yoshdan bo'shatishga men qarshiman. Ya'ni bular ya'ni intellektual faoliyat 70-75 yoshgacha, ya'ni g'arbdan professor bo'lish, bu siz 55 keyin professor olasiz. 50 keyinroq, ya'ni 60 ga yaqin professor olasiz. Siz bir 50 yoshda dotsent bo'lasiz. 40-50 yoshga dotsent bo'lasiz. Ya'ni siz buncha bilimingizni bu olganda keyin ishdan ketishingiz, ya'ni ta'lim uchun bu zarar.
Demak, tinglovchilar chiqyapti biz bilan aloqada WhatsApp orqali. Firdavs, marhamat Firdavs, sizning fikringiz qanday?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Demak, O'zbekiston ta'lim tizimida nimani o'zgartirgan bo'lardingiz?
Mana yuqorida aytib o'tilgan barcha fikrlarni ayrimlariga qo'shilaman, ayrimlariga qo'shilmayman.
Marhamat, aniqlashtiring, qaysi fikrga qo'shilasiz, qaysiga qo'shilmaysiz?
Mana buyuk amerikalik davlat arbobi Benjamin Franklin bitta zo'r gapni aytgan.
Qanaqa, siz pauza qo'ymay gapirib ketavering. Eshityapmiz sizni, marhamat.
Ta'lim tizimiga sarmoya qilish bu eng samarali sarmoyadir degan. Ya'ni bu yerda ta'lim tizimiga sarmoya davlat tomonidan ko'paytirilishi kerak. Hozirgi 15% emas, kamida 20% qilinishi kerak.
Xo'sh, qanday muammo hal bo'ladi sizningcha bu bilan?
Mana qarang, uchta meni taklifim uchta ish qilish kerak.
Birinchi navbatda o'sha uchta qilinadigan ishni ayting bo'pti, xo'p.
Uchta mana, birinchisi shu byudjetda 20% qilish kerak. Ta'limga sarmoyani. Ikkinchisi maktab, kollej, litseydan qizil diplom degan narsani olib tashlash kerak. Bu eskichalik sarqiti, bu sovet davridan qolgan narsa, bundan voz kechish kerak.
Keyin nima bo'ladi? Ya'ni olib tashladingiz shuni keyin.
Va olib tashlagandan keyin mana oddiy misol. Bilsangiz, yahudiylarni yahudiy maktabda hech kim a'lo baho qo'ymaydi yahudiy talabalarga. Nega bilasizmi? Chunki ular yana harakat qilsin, bundan ham zo'r harakat qilsin deb spetsialni shunaqa qilishadi. Men o'ylaymanki, bu juda zo'r ingliz tilida aytganda encourage qilishi eng zo'r yo'li deb o'ylayman.
Qo'llab rag'batlantirish yo'li. Xo'sh, rahmat sizga
kattakon. Ya'ni qizil qizil diplom degan narsa bo'lsa, uchinchi eng anaqa narsa, eng muhim narsa bu Bologna tizimini qo'llash kerak. Qarabsizki, shu uchta narsa qilinsa, poraxo'rlik ham, boshqa hamma muammolar ham o'z-o'zi bilan yo'q bo'ladi.
Tushunarli. Mana poraxo'rlik haqida hech bu mavzu meni qo'yib yubormayapti. Balkim yaxshi taklifni hali eshitganim yo'q dastur davomida. Bahodir aka, siz nima deysiz? Mana shu poraxo'rlikni bartaraf etish bo'yicha qanday taklif?
Nima deyman, bilasiz, men doim siyosiy islohotlar tarafdoriman. Avvalambor O'zbekistonda nozirvon kurash orqali tinch rangni inqilob qilishimiz shart. Busiz iloji yo'q. Oldingiz.
Ya'ni oliy ta'limdagi poraxo'rlikni ham shunaqa inqilobiy
hamma narsani platformasi bu siyosat. Siyosat ustida quriladi. Agar siyosatni biz yaxshi yo'lga qo'ya olsak, yangi hukumat, unda siyosiy kuchli, siyosiy iroda bo'lsa, har qanaqangi islohot amalga oshirish mumkin O'zbekistondagi ijobiy islohotlarni. Siyosiy o'zgarishsiz, inqilobsiz O'zbekistonda hech narsa qilib bo'lmaydi.
Xolnazar aka, mana hozir o'sha oliy ta'lim dargohini nomini aytmay qo'ya qoling, lekin siz bilasiz qaysi oliy ta'lim dargohi haqida gapirayotganini. O'sha yerda yangi rektor kelgan ekan va u yangi rektor go'yo poraxo'rlikni bartaraf etish uchun hamma domlalarni yig'ib, bundan keyin pora olmaysizlar, o'zim sizlarga pul qilib beraman degan sxemani amalga oshirmoqchi ekan. Shunaqa alohida, demak, alohida institutsional, alohida universitetlar doirasida shunaqa rektorni qattiqqo'lligi yoki nima deydi, kreativligi bilan shu masalalarga hal qo'ysa bo'ladimi? Ya'ni
albatta, rektor qattiqqo'lligi bilan ma'lum darajada, ya'ni qaysi jarayonda yo'q qilasiz? O'quv jarayoni boshlangandan keyin o'qituvchilari imtihon paytida pora bermaslik, pora olmaslik va hokazo, bu jarayonni baho qo'yishda, diplom himoyalarida pora olmaslikni yo'q qilsa bo'ladi. Ya'ni rektor yaxshi boshqaruv bo'lsa. Siz o'sha aytgan tilga olgan yoki umuman bir eslatgan oliy dargohingizda bu antiqa korrupsion sxemani yo'q qilish uchun korrupsiya taklif qilish. Ya'ni bu narsa bugungi kunda juda ham bir fojiali holatga olib keladi, chunki to'xtab turinglar, biz hozir olmasdan turaylik, keyin hammasi joyiga tushib
ketganidan keyin xullas domlalarga qattiqda pul topib bersa pora olmaydimi?
Albatta, domlaga pul topib bersangiz, pora olmaydi. Domla pul topib berishi yo'llari bor. Ya'ni yo'llardan bittasi, ulari o'sha bugungi kunda ta'lim vazirligi ham bunga qo'llab-quvvatlash kerak. Ularni soatini ko'proq berish kerak. Chunki o'qituvchi ta'lim jarayonida birinchi narsa o'sha akademik soat. Akademik soatdan
pul olinadi. Va bu yerda o'qituvchining maoshi o'sha akademik soat qanchalik ko'p bo'lsa, u ko'proq o'zida ishlaydi. Undan tashqari o'qituvchini universitet miqyosida uni yozgan kitoblari, darsliklarini gonorarlarini ko'paytirish kerak. Chunki uni o'qituvchiga beradi. Chunki o'qituvchi juda boy bo'laman degan bir boylik uchun intellektual inson intiladigan bir inson emas. U asosan o'sha o'rta hol yashash uchun harakat qiladigan shaxs. Ya'ni u pulni bir joyda yig'ib qo'yadigan. Ya'ni uni dasturxonni to'ydirsangiz o'qituvchini, u ishini qilaveradi, ya'ni ishlayveradi. O'qituvchining psixologiyasi shu. Shuning uchun ma'lum darajada universitet boshqaruvi o'qituvchini pora olmaslik va uni rag'batlantiruvchi katta hissasi bo'lishi kerak.
Rahmat, Xonnazar aka, biz bilan aloqada bilishimcha hozir Sherzodbek degan tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Alo, Sherzodbek.
Sherzodbek, mana hozir eshitgan bo'lsangiz kerak, bu bundan oldin bo'lgan nimani, muloqotni siz nimani xohlaysiz? Nimani o'zgartirishni xohlaysiz? Mana bugun O'zbekiston ta'lim sohasida.
Avvalambor, assalomu alaykum. Meni eshitib turgan efirda barcha tinglovchilarga va xolaversa sizlarga sizni salomimni bildirmoqchiman. Albatta, bu O'zbekistonda bugungi kunlarda shu o'qish ta'lim jarayonlarida mana muammolar keltirib chiqish sabablari bu o'sha korrupsiya jarayoni bo'lyapti, ketyapti hozir bunda. Shunda men hozir mana ulanganimga hech qancha vaqt bo'lmasdan mana fikrlarni eshitdim. Shu hozirgi akani bildirgan fikrlarga men ham qo'shilmoqchiman. Shu o'qituvchilarni menimcha shu bugungi kunlikda oyliklarini pastlatish yo bo'lmasa shu plastik nimalarga o'tkazish, shu unda ham shu masalan plastik o'tkazgandan keyin shu protsent shu nimalarga bo'layotganligi sababli ham shular masalan shu shuni nimasi bor deb o'ylayman shu masalan.
Xullas, qayta-qayta takrorlanayotgan g'oya o'sha o'qituvchini moddiy jihatdan rag'batlantirish, ya'ni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash. Faqat nima uchun buni O'zbekiston hukumati qilmayapti yoki qila olmayapti, bu haqida to'xtalmayapmiz. Misol, mana biz bilan aloqada Anvar aka, Anvar Karimov. Assalomu alaykum, Anvar aka.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Xo'sh, Anvar aka, siz nima deysiz? Nima tashvishsiz bunga?
Hozir juda ko'p fikrlarni eshitdim. Juda katta qarama-qarshilik bor. Boshidan boshladinglar mana xususiylashtirish kerak, keyin mana sovet sistemasini nimasi doirasida narsalarni qo'yish kerak dedilar, bir-biriga qarama-qarshi. Korrupsiya bor deb aytib turibsizlar, lekin yosh domlalarni ishdan haydab turishibdi deyishadi, lekin shu korrupsiya orqali natijasidan diplom olgan domla kimga kerak endi? O'sha vuzda o'qib nima qilish, yoshlarni ichidan aytmoqchiman, chiqqanlarni shu diplom sotib olgan, boshqa qilganlar domlachilik qilolmaydi demoqchiman. Endi man o'zimni fikrimni aytish jarayonida bir narsaga qaratmoqchiman. Sizlarni shu natijada diplom olgandan keyin chiqqan kadrlar umuman ishsiz qolgani va jamiyatda masalan shu turli sohalarni diplom egalari umuman kerak emas bo'lib qolganligi. Shu kollejlarda ham davom ettiriladi va hozirgi holda buni tushunganda ular majburiy holda kollej o'quvchilarini ishga olasan deb tadbirkorlardan ham talab qilish boshlagan. Odamlar chiqqan kadrlarni, demak, men aytmoqchimanki, kadrlar nafaqat nima desa bo'ladi, bilimsiz korrupsiya natijasidan, hattoki hech kimga kerak emas ham bo'lib qolgan, o'qishga o'qigan nima yo o'qimagan nima degan masala. Mana shu masalani ham bir savol tariqasida.
Yo, yaxshi, juda o'rinli savol. Aynan Xonnazar aka shunga javob berishlari mumkin, chunki siz Chexiyadasiz, Xonnazar aka, va bu yerda yoshlarni unaqa oliy ta'lim olishga ishtiyoqi baland emas. Ya'ni aynan mana shu sabablarga ko'ra bo'lsa kerak, Chexiyani hattoki nima deydi, kollej talabalari mamlakati deyiladi-da, ya'ni asosan hamma ishni kollej talabalari qiladi, ya'ni
oliy hukumat a'zosida ham yoki parlament boshlig'i ham kollejni tugatgan inson bo'lishi mumkin, ya'ni
normal, ya'ni bu intilish yo'q o'sha oliy ta'limga, balkim O'zbekistonda oliy ta'limga intilish unchalik ish yo'q joyda, mana Anvar aka aytayotgan narsada, ya'ni oliy malakali ishsizlarni ko'paytirmaslik qanaqadir yoki boshqacha real bir hayotga moslashtirilgan sistemani qurish kerakdir. Nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bu o'sha biz aytgan mehnat bozori degan narsani birinchi marta men boshida aytdimki, ya'ni davlat bizlarda 25-30% ishlab chiqarish bozor, ya'ni 5-10% belgilanadi, qolgan 2-3% jamiyatga kerakli mutaxassis bo'ladi, kutubxonachi va hokazo, va 70-60% diplom uchun, даже 70% diplom uchun biz o'qiymiz. Ya'ni diplom degan kult bor-da bizda. Va bu narsadan voz kechish kerak. Albatta mehnat bozoriga berib qo'yish kerak, chunki mehnat bozori o'sha keraksiz bu uchun Chexiyani agar oladigan bo'lsa, kollejni tugatasiz, har yili maktablarda kollejlari kelganda o'sha sektorlar, masalan energetika sektori, CHES degan kompaniya keladi, elektronika, elektrotexnika kollejlarida kelib, bizni tugatganlar 100 ming kron maosh oladi deydi. Ya'ni 4 ming euro maosh olasiz tugatgandan keyin deydi. Ya'ni kollejni tugatgan. A u 3 yil vaqtini universitet sarflashga vaqt yotqizmaydi. Chunki 3 yil ichida u, ya'ni 3 million kron maosh oladi. Shuni bir 30% yig'sa, u jamg'armali bir fuqaroga aylanadi.
Bir yaxshi narsa aytdingiz, hozir diplom kultidan qutulish dedingiz. Yaxshi naqa, menimcha yaxshi jumla bo'lsa, jumla bo'ldi.
Diplom, diplomdan qutulishimiz kerak. Bizlarda qassobni ham qo'lida oliy ma'lumotli diplom bor-da. Man palonchini tugatganman degan diplomim bor deydi. Va o'qituvchiga qancha pul bergani aytib, lekin hozir kassa qasbobchilik. Ya'ni bu juda ham fojia.
Biz bilan aloqada hozir Norvegiyadan Domla Abdulla Abdurazzoqov. Abdulla aka, assalomu alaykum. Domla, mana hozir eshitdingiz hamma nimalarni. Hozir so'nggi aytilgan gap shuki, diplom kultidan qutulish kerak, hamma oliy ma'lumotli bo'lishi shart emas va bu jamiyat uchun, jamiyatni ehtiyojlarini qondira oladigan mutaxassislar bo'lsa bo'ldi deb. Siz nima deysiz, mana shu fikrga qo'shilasizmi va O'zbekiston ta'lim sohasi uchun bu muammo dolzarbmi?
Men suhbatga keyinroq qo'shildim, yaqinda qo'shildim. Undan avvalgi ko'plab aytgan fikrlarni eshitganim yo'q, uzr so'rayman buning uchun. Ammo hozirgi eshitganlarimdan kelib chiqib aytamanki, bu narsalar faqat poklikka, to'g'rilikka bog'liq. Diplom bo'lsa, har qancha diplom odamlarda bo'lsa, u poklik bilan shunga korrupsiyasiz, qorasiz erishgan bo'lsa, bu muhim, bu kerak narsa. Endi bular jamiyatni juda ko'p alik o'zgartiradigan narsalar emas menimcha. Muhimi nimada? Muhimi hozir ikki to'rdek mutaxassis bo'lmaganlarga ham hammasiga ma'lum bo'lib qolgan bir muhim jihat shuki, ta'limni rivojlantirishni. Ta'limni rivojlantirishni ahamiyati avvalroq shundaki, har bir davlatning kelajakda uning qanday davlat bo'lishi bevosita ta'limga bog'liq. Va uni qanday qilish uchun velosipedni yangidan ixtiro qilishning hojati yo'q. Hozir aytib o'tgandek, 2-4 hammaga ma'lum, tarixda juda ko'p saboqlar bor. Uzoqqa bormaylik. Masalan, 2-chi jahon urushidan keyin
gapingizni bo'laman, 2-chi jahon konkret talab Abdullaka.
Konkret talabni aytmoqchiman. Manaki, masalan, mana Yaponiya 2-chi jahon urushidan keyin juda og'ir ahvolga tushdi. Yeri yo'q, kam yeri. Odamlariga yetmaydi. Qazilma boyliklar yo'q daraj, kam juda. Hech narsaga yetmaydi, og'ir ahvolda. Shunday og'ir ahvolda u bor mablag'ini asosiy qismini ta'limga ajratdi. Va xalq orasida propaganda olib bordiki, ayollar hatto qulog'idagi zirakini, bo'ynidagi durlarini yechib, maktab uchun deb davlat xazinasiga soldi. Va buning natijasida bugungi Yaponiya tug'ildi. Bu maktabdan tug'ildi Yaponiya. Demoqchimanki,
gapingizni bo'laman, uzr. Bizda ham Yaponiya qilsangiz, oliy ma'lumotli, malakali odamlar yetishtirib chiqarsangiz, hammasi Rossiyada, Yevropada paydo bo'lib qoladi.
Tushunmadim, qaytarasiz.
Hammasi o'qitganingiz, mana o'qitdingiz, tilla ziraklaringizni berib, hammasi oxir oqibat hammasi Yevropada, Rossiyada paydo bo'lib qolmaydimi? Qozog'istonda
nega shunday? Nega o'sha yaponlar dunyoga tarqalib ketgani yo'q-da, hamma yaponiyaga
yetib kelgandir.
Ayo, unda emas, bu o'sha buni hammasini tegida o'sha men aytgan narsa yotadi. Maktabga katta mablag' ajratish kerak. Davlat fondini eng katta qismi birinchi galda maktabga ta'limga ajratilishi lozim bo'ladi. Shunda o'qituvchilar unaqa diplomi bilan sovdagarchilik qilib, chayqovchilik qilib, bozorga chiqib, chet ellik ketib yurmaydi. Maktab, masalan, haligi juda Hojiboy Tojiboy hech esdan chiqmaydigan chiroyli qilib ko'rsatib berdi. Professorga kelganda o'qituvchilarni turg'azib, uydan chiqarib, hali joyni to'ridan. Professorlarni to'rga chiqaradi.
Yana Hojiboy aytdiki, yaponlarning miyasi kichkina-kichkina bo'ladi. O'zbeklarniki oshqovoq deb bir ishlab ketsa bormi deb aytdiku yana.
Ha, mayli, shunday bo'lganda hamki, demoqchimanki, buni ham o'sha tagida zamirida o'sha dunyoga tirqilib ketishi, qo'lda diplom bilan boshqa joylarga ish izlab ketishi, o'sha diplomdan kelgan mablag' bilan oilasini boqolmayapti u.
Shuning uchun
birinchi galda har bir inson kim bo'lishni istasam desa, 10tadan 9tasi o'qituvchi bo'lishini istayman degan darajada u yuqorida turish kerak o'qituvchi. Mablag' jihatdan ham, ta'minot jihatdan ham va o'sha
ma'naviyat jihatdan ham. Katta rahmat. Mana Shahzod degan tinglovchimiz bilan aloqada. Shahzod, assalomu alaykum. Bugungi dastur bo'yicha siz nima deysiz? Afsus, vaqtimiz juda oz qolyapti. Qisqa-qisqa gapirtiramiz qolgan odamlar. Marhamat, Shahzod.
Assalomu alaykum.
Aloqa juda ham yomon. Uzr, uzr. Mana boshqa bir tinglovchimiz Today deb nomlangan Skype orqali biz bilan bog'lanyapti. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Today nima deysiz?
Meni fikrim shundan iboratki, men abituriyent sifatida bir narsani aytmoqchiman. Demak, bizni O'zbekistonda aynan o'sha ta'limga hech qanday imkonimiz yo'q ekan. O'shanaqa korrupsioner, o'shanaqa ta'lim sifati ekan. Hech bo'lmasa o'sha boshqa joyda ta'lim olishga harakat qilyapmiz. Lekin afsuski, masalan, bizga eng yaqin bo'lgan davlat, eng biz o'qishimiz oson bo'lgan davlat bu Yevropa emas, Amerika emas, Kanada emas, Rossiya. Rossiyada ham ta'lim juda ham yaxshi biz uchun O'zbekistonga qaraganda. Lekin o'sha ko'pgina devorlar yuzaga kelyapti. Birinchi devorlardan biri aynan bizni shartnomamiz yo'q O'zbekiston-Rossiya universitetlari o'rtasida. Va buni yuzasidan biz diplom priznaniya qilishimiz kerak. Bu ham Moskvaga borasiz. Faqat Moskvada olinadi, 6,500 so'm to'lov qilasiz va 40 kun kutishingiz kerak. Birinchisi, ikkinchisi.
Sizga bitta savol bersam, to'xtab turing. Bu siz bitirganingizdan keyingi muammo. Siz nima uchun?
Yo'q,
sizni O'zbekistondan ketib Rossiyada ta'lim olish qaroriga eng asosiy sabab nima bo'lgan? Shuni ayting bizga.
Eng asosiy sabab, masalan, o'zim o'qishga tayyorlangan bo'lsam, imtihonga kirdim, ko'rdim, vaziyatni ko'rdim, boyagi imtihondan chiqdim, boyagi 2 yil 3 yil vaqtimni sarflaganimga achindim faqat xolos.
Ya'ni kira olmadingizmi? 2 yil.
Bizga kira olmadim. 2 yil men umrimni ketkizib tayyorlanib, o'sha 70 ball to'plabman. Demak, tushundimki, bizni uruvinimiz, demak, Amerikadandan baland ekan, demak, biz o'sha boshqa joyga borib o'qishimiz kerak. Chunki tanishlarim bor, 5 yil, 6 yildan beri tayyorlanib ham kirisha olmaydi. U men aytayotgan narsam, hozirgi Rossiyaga birinchi kirayotgan vaqtingizda diplom priznaniya, kollejni diplomini priznaniya qilishingiz kerak, bu bitirganingizdan keyingi emas, kirayotgan vaqtingizdagi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'sha aynan byudjet kontraktlari o'zbeklar uchun yo'q, qirg'izlar uchun bor, tojiklar uchun bor, lekin aynan o'zbeklar uchun shartnomamiz yo'q. Masalan, men topshirayotgan universitet bo'ladigan bo'lsa, kontrakt 360 ming. Agar o'sha O'zbekiston bilan shartnoma bo'lganida 180 ming rublni tashkil etardi bir yil uchun.
Rahmat sizga kattakon Today. Anvar aka, sizga so'nggi savolim. Albatta, bu yerda yig'ilib ancha-muncha fikrlar, ba'zilari sayoz, ba'zilari aqliy fikrlar aytilyapti, lekin O'zbekistonda umuman olganda hukumat ham nima qilish kerakligini biladi, lekin nima uchun qilmaydi? Mana pul masalasi aytildi, byudjet masalasi. Nima uchun shu qadamlarga bormayapti? Sizningcha?
Menimcha eng katta problema bu hozirgi ta'lim sohasida haqiqatdan yetarli kadrlarni o'zi yo'qligi. O'sha ruslar aytgandek, nasamat yo'q qo'yilgan, orada masalan birozgina rivojlanish, Yevropadan olgan masalan misollarni dasturlarga kiritishadi, shu boshqa davlatlardan o'rgangan narsalarni kiritishadi, lekin asosiy suyagini o'sha eski kadrlar tashkil etadi. Bu bilan nima demoqchiman? Mana domlalarni aytdinglar 65 yoshgacha keyin qo'ymasin dedinglar. Mana xalq nazarida aytdilarki, professorlar qari bo'lgan sari aqlli bo'ladi. Bizning professorlar unaqa emas. Bizning professorlar o'sha eski sovet tizimasining ustidagi shapkasini o'zgartirib, ham O'zbekiston so'zini qo'yib, ham o'qitaveradi. Shuning uchun u tizimani o'zi juda islohot menimcha bu 20 yil 50 yil ham kam undan ham ko'p ketish kerak. Shuning uchun davlat buni tushunadi. O'shanga o'zi qo'yib qo'ygan. Qanaqa ketsa, orasiga yangilik kiraversa kiradi. Shunaqa bo'lib ketyapti.
Anvar aka, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Dasturimiz shu yerda tugadi. Bir soat ichida albatta O'zbekiston ta'lim muammolarini hal qila olmaymiz, lekin bir narsani aytishimiz mumkin. Muammolar juda ko'pligini bildik va bu muammolarni imkon qadar tezroq hal qilishni tavsiya qilgan bo'lardik O'zbekiston hukumatiga, chunki borgan sari nafaqat bir soatlik, o'sha so'nggi notiqimiz aytganidek 50 yil ham keyin kamlik qilishi mumkin. Bu ozodlikning ozodlik onlayn dasturi edi. Mehmonlarimiz va ishtirokchilarimizga tashakkur bildiramiz. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.